засідання хочу проінформувати вас, що відповідно до наказу МОН України номер 1214 від 10 листопада 2021 року Українського інституту радіології було утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ-26-215-02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Ковкомова Кирила на здобуття наукового ступеня в філософії з галузі біологія та спеціальності біологія у такому складі. Голова Ради Петро Ігорович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, штатний співробітник Інституту біології НАН України. Президент Юрчинець Володимир Іванович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, штатний співробітник Інституту біології. Худіяш Юрій Миколайович, кандидат біологічних наук, старший штатний співробітник Інституту біології. Опоненти. Вітюшенко Микола Юрійович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник кафедри гідробіології та іхтіології Національного університету біоресурсів і природи просторування України. Курин Володимир Зиновійович, доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного біологічного університету імені Володимира Гайдука. Згідно даних реєстраційної картки, в залі присутні 5 членів спецради. Отже, Рада зібралася в повному складі і є правомочною проводити засідання. Чи є заперечення щодо початку роботи Ради?
Немає.
Немає. Дозвольте поставити запитання на голосування. Хто за те, щоб розпочати роботу нашої спецради? Голосно. Мені треба погодити мову, яку буде виступати.
Українською.
Добре. Мені треба також доповісти про подані здобувачі документи та їх відповідність встановленим вимогам. Кофонов Кирило подав до спеціалізованої вченої ради всі необхідні документи. Серед представлених документів є такі. Заявлений для голови спецради щодо проведення його атестації, копія першої сторінки паспорта, в якій зазначено, що Кофонов Кирило народився 3 квітня 1993 року у місті Катовіце, Польща. Є також копія диплома про вищу освіту, в якому зазначено, що у 2015 році він закінчив Національний університет біоресурсів і природних користування України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю водні біоресурси. Є також витяг із наказу про зарахування до структури Кримської державі на Україну. Є академічна наука про виконання науково-освітньої програми. Є також висновок наукового керівника, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, наявна сама дисертація в друкованому та електронному вигляді, а також копії наукових публікацій з рахованим засвідченням дисертації. Всі подані документи відповідають вимогам пункту 16 чинного порядку проведення експерименту з присудження студентів по філософії. Чи є якісь запитання або заперечення стосовно поданих документів?
Немає.
Немає. Тоді надається слово здобувачу для доповіді. Будь ласка.
Доброго дня, шановні присутні. Для вашої уваги пропонується робота на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань біології за спеціальністю біологія Кофонова Кирила на тему «Морфофізіологічний статус молоді коропових риб за дії підвищених концентрацій біогенних сполук у воді». Науковий керівник, кандидат біологічних наук, провідний науковський водій Сіньковський Олег Георгійович. Як відомо, істотну частку у антропогенному забрудненні поверхневих вод становлять біогенні сполуки, такі як іони амонію, нітритів, нітратів та ортофосфатів, Надходження їх до природних рудор відбувається внаслідок антропогенного впливу та деструкції мінералізації органічної речовини. Дослідження токсичного впливу сполук азоту на різні систематичні групи риб, переважно родини лососевих, присвячено багато досліджень. Значно менше досліджено вплив біогенних сполук на риб інших родин, зокрема родин корпових та їх молоді. Ще менше проведено досліджень стосовно сполук фосфору. Крім того, ці сполуки мають не лише токсичний вплив, а й підвищену біопродуктивність водойм, викликають їх ефтрофікацію. Фізіолого-біохімічна адаптація є основою протидії негативного впливу. Вона регулюється гормонами та активністю ферментів. Зміни біохімічного статусу риб знаходять своє відображення в морфофізіологічному стані та призводять до змін лінійно-масових показників. Тому вивчення морфофізіологічного та біохімічного статусу молоді корохових видів риб за дії надмірних концентрацій амонійного азоту та фосфору фосфатів дозволяє характеризувати адаптаційні реакції риб. Метою роботи є визначення життєстійкості, основних закономірностей змін морфофізіологічного та біохімічного статусу, межі адаптивних можливостей молоді корохових риб за дії підвищеної концентрації азоту та фосфору у воді. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання. Встановити межі життєстійкості молоді корохових видів риб за дії короткочасної та тривалої дії високих концентрацій амонійного азоту та фосфору фосфатів. Визначити летальні концентрації іонів амонію та фосфору фосфатів для молоді корохових видів риб. Визначити морфологічні зміни деяких пластичних та мерестичних ознак молоді краснопірки, плітки, карася за дії підвищених концентрацій біогенних сполук у природних водоймах. Визначити основні закономірності змін окремих фізіологічних показників молоді корохових видів риб із водойм підвищеною концентрацією біогенних сполук. Дослідити короткочасовий та тривалий вплив підвищених концентрацій біогенних сполук у воді на характер гуморальної регуляції обмінних процесів за вмістом кортизолу, тироксину та тріоктероніну на перебіг біохімічних реакцій риб за активністю ферментів та ступенем накопичення білків, ліпідів та глікогену у м'язах і зябрах молоді риб в експериментальних умовах. Дослідити вплив забруднення вод біогенними сполуками на характер гуморальної та ферментативної регуляції обмінних процесів на ступінь накопичення білків, ліпідів та глікогену в м'язах і зябрах молоді риб із природних водойм та визначити можливість використання морфофізіологічних та біохімічних показників молоді корохових риб для оцінки екологічного стану водойм та їх біомоніторингу. Об'єктами дослідження виступали молодь короха звичайного, карася стріхлястого, плітки звичайної і краснопірки звичайної віком від 30 діб до цього літа. Предметом дослідження були основні закономірності змін життєстійкості, морфологічних, пластичних та мерестичних ознак, фізіологічного та біохімічного статусу молоді корохових риб з дії підвищених концентрацій сполук азоту та фосфору. Методи дослідження загальноприйняті – іхтіологічні, морфометричні, фізіологічні, біохімічні та статистичні методи. Наукова новизна полягає в тому, що вперше встановлені дії підвищеної концентрації біогенних сполук на морфометричний та фізіологічний статус молоді аборигенних корохових видів риб. Були встановлені основні закономірності біохімічної адаптації досліджуваних видів риб. Райони досліджень. Дослідження проводили в середній частині середньобілосердківського водосховища в районі дендропарку Олександрія. Ця ділянка використовувалася як контрольна водойма, оскільки за вмістом амонійного азоту та фосфору фосфатів є близькою до нормативних гідрохімічних величин 0,88 мг азоту в дециметрі і 0,06 фосфору. Ділянка водосховища на річці Рось в районі селища Пилипча, вище ніж контрольна за течією, була обрана як дослідна, оскільки навколо неї наявна значна кількість сільськогосподарських угідь, з яких відбувається змив мінеральних добрив, внаслідок чого концентрація амонійного азоту тут сягала 14, майже 15 мг азоту на дециметр. Крім того, проводили дослідження в річковій ділянці річки Почайна, яка нині перетворена на систему озер Опечень. Гідрохімічний стан цієї ділянки під час досліджень у весняно-літній період характеризувався підвищеною концентрацією фосфат-іонів до 2,5 мг фосфору на дециметр кубічний. Так також проводили дослідження у спідному каналі Бортницької станції аерації. Якість води у спідному каналі за гідрохімічними показниками була погіршена. Концентрація фосфат-іонів становила близько 3 мг на фосфору на дециметр кубічний. Гідрохімічні параметри всіх досліджених водойм перебували в межах нормативних значень, окрім концентрації біогенних сполук. За результатами гострих 96 годинних токсикологічних експериментів були встановлені наступні закономірності. За короткочасного впливу значних концентрацій амонійного азоту 20 мг азоту на дециметр кубічний, молодь карася має на 43% вищу життєстійкість, аніж молодь, наприклад, короба звичайного, і на 43% вищу життєстійкість, ніж молодь преснобірки, та на 51% вищу життєстійкість, ніж молодь короба. Молодь короба за короткочасного впливу концентрації фосфору, фосфатів 250 та 350 мг фосфору проявляла на 22% та на 30% вищу життєстійкість, аніж молодь карася. Проте за концентрації 400 та 450 мг фосфору карась сріблястий мав на 9 та 12% вищу життєстійкість, аніж молодь короба. За концентрацією вище 500 мг фосфору молодь обох досліджуваних видів гинула протягом 24 годин від початку експерименту. За результатами хронічних токсикологічних 14-добових дослідів встановлено, життєстійкість молоді карася сріблястого за тривалою дією амонійного азоту від 1 до 15 мг азоту в дециметрі була вищою на 15-59%, аніж у короба звичайного. Молодь краснобірки мала втричі вищу життєстійкість, ніж молодь короба за дії 2,5 мг іонів амонію. Молодь короба та краснопірки за концентрацією 15 мг азоту виявляють значно нижчу адаптаційну можливість. Життєстійкість короба становила 20%, краснопірки 33%. Молодь карася має достатньо адаптивний потенціал та значну толерантність до підвищених концентрацій іонів амонію. Молодь короба за 14-добового впливу концентрації від 0,5 до 5 мг фосфору на дециметр мала вищу на 3,11% вищу життєстійкість, ніж молодь карася, та на 6,28% вищу життєстійкість, аніж молодь краснопірки звичайно. Істотний вплив фосфору фосфатів на життєстійкість досліджених видів риб відмічений нами лише за короткочасної дії надмірно високих концентрацій – понад 250 мг фосфору на дециметр кубічний. Для хронічного впливу концентрації від 0,5 до 5 мг фосфору не спостерігалось суттєвого впливу на життєстійкість молоді корохових видів риб, що дозволяє припустити, що фосфор фосфатів володіє доволі низькою токсичністю для риб, що має підтвердження в літературних джерелах. В гострих токсикологічних дослідженнях встановлено, що молодь корохових риб з ступенем опірності до токсичної дії можна розділити наступним чином. Карась сріблястий, краснопірка звичайна, короб звичайний, від найсильнішого до найменш стійкого. І за стійкістю до дії фосфору фосфатів короб звичайний виявився більш стійкий, аніж карась сріблястий. Гострі токсикологічні дослідження впливу амонійного азоту та фосфору фосфатів на молодь корохових видів риб показали, що 96-годинна ЛЦ-50 амонійного азоту для молоді карася становить 29 мг азоту, молодь короба виявилась більш чутливою до дії амонійного азоту. 96-годинна летальна концентрація для короба становила 8,4 мг азоту з відповідно. Для короба звичайного 96-годинна ЛЦ-50 фосфору фосфатів становила майже 391 мг фосфору, для карася 376 мг фосфору відповідно. Фосфати виявляли низьку токсичність для риб. Для визначення основних особливостей було досліджено зміни біохімічного статусу молоді корохових видів риб внаслідок тривалого впливу підвищених концентрацій амонійного азоту та фосфору фосфатів в експериментальних умовах. Міст кортизолу кісткових риб зростав зростає дії стресових чинників та залежить від їх сили. Кортизол через низку нейрогуморальних механізмів впливає на мобілізацію вуглеводів та ліпідів для енергетичної підтримки організму за дії стресових чинників різноманітної природи. Саме тому цей показник фізіологічного стану рів є маркерним та широко використовується для оцінки стану водних екосистем. Важливу роль для адаптації риб до зміни екологічних чинників мають гормони щитоподібної залози – це тріодтиронін та тироксин. Вони відіграють значну участь в генеративному розвитку, метаморфозі, осморегуляції та температурній акламації, регулюють обмін речовин при протидії стресовим чинникам. За 14-добового хронічного впливу підвищених концентрацій амонійного азоту до 15 мг. У короба дуже суттєво зростали вміст кортизолу, тироксину та тріодтиреніну. Карась стріблястий був більш стійким до цього токсиканту, вміст кортизолу в його тканинах збільшувався менше істотно, а вміст тироїдних гормонів зростав неістотно. Лактат дегідрогеназа приймає участь в анаеробному диханні. Її ріст активності у тканинах свідчить про гіпоксію, стресовий стан чи токсичний вплив. Цей показник широко використовують при оцінці біохімічного статусу риб та екологічного стану водойм. Нам встановлено, що за хронічного впливу підвищених концентрацій амонійного азоту до 15 мг у молоді риб посилювався гліколіз у карасях, коропа та краснопи. Субстанати гідрогенази є одним з ключових ферментів аеробного енергетичного обміну. Її активність також використовується як індикаторний показник підвищення чи зниження інтенсивності енергетичного обміну при токсичному стресі. Нами відмічено деякі зниження активності субстанату гідрогенази карася та коропа, проте суттєве її зростання у краснопі. Лужна фосфатаза – це фермент плазматичної мембрани, зустрічається у багатьох типах тваринних клітин. В екотоксикології її активність – це біомаркер токсичного навантаження на організм риб. В наших експериментах у молоді карася активність лужної фосфатази істотно зростала в обох тканинах. Незначно зростала вона у краснопірці та у коропі. Основною метаболічною ролью глутамату гідрогенази є дезамінування глутамату або зв'язування надлишкування АПУ. Саме тому її активність можна використовувати як маркерний показник. У зябрах вказує на перебіг процесів протидії азотному забрудненню, а у м'язах частково описує азотний обмін організму в цілому. За хронічного впливу іонів амонію активність в ГДГ значно збільшувалась у карася і дуже суттєво у краснопірки. Проте деяким чином знижувалось у короба, що ми можемо бачити на графі. За хронічного впливу фосфорофосфатів до 5 мг на дециметр кубічного знижувалась активність анаеробних та аеробних процесів молоді риб. Активність лужної фосфатази суттєво зростала лише у короба. У карася і краснопірки дещо зменшувалось. У краснопірки ось бачимо, що зменшується. Активність глутамату гідрогенази у карася та коропа значно зростала у двох карасів. Коропа, наприклад. А в краснопірки навпаки дещо знижувалося, що ми бачимо на графі. В процесах адаптації до надмірних концентрацій амонійного азоту та фосфорофосфатів молодь корабових риб використовувала всі енергійні субстрати. В першу чергу глікоген, потім глікіз та бензин. Так, за впливу амонійного азоту у карася відбулася деякі зниження вмісту нікропену. Та біл. Незначне зменшення ліпідів. У коропа спостерігалось подібне зниження кількості глікогену та білку, поруч із значним зменшенням ліпідів у м'язах. За впливу фосфорофосфатів вміст глікогену м'ясних карася незначно знижувався відносно до білку. Власне, глікоген м'ясних карася визиваємо так. значно знижувався вміст ліпідів за впливу фосфорових розпадів у м'язах незябрах хворого. У м'язах Преснопір кількість лігоєнних м'язів також знижувалася. Кількість лігоєнних м'язів Преснопір знижується за майже на півдні. Загалом, за результатами аналізу біохімічного в експериментальних, а в природних умовах ще й морфофізіологічного статусу, нам вдалося виділити декілька типів реакцій молоді корокових видів риб. Вони характеризують біохімічну адаптивну відповідь організму на підвищені концентрації амонійного азоту та фосфору фосфатів у воді, що в свою чергу знаходить відображення в змінах морфологічного та фізіологічного статусу молоді риб. Так, у водоймі забруднені амонійні азотом, у молоді карася при тривалій дії високих концентрацій амонійного азоту кількість кортизолу, тріотероніну та тиреоксину значно знижувалась до 2 разів. В природних умовах активність лактат-дегідрогенази та глутамат-дегідрогенази зростала. Суттєво зростала. На ферментативному рівні в особах з досліджуваних у водойми була відмічена активна реакція зябр. В них також суттєво зростала активність ЛДГ та СДГ, дещо підвищувався азотний обмін та фосфорний обмін. Основним енергетичним субстратом карася був глікоген, додатково білки. Такі біохімічні зміни вказують на активну роботу зябр, загальну активність обміну речовин та значні енергозатрати. І, вірогідно, вказують на реакцію активної протидії карася негативним умовам середовища. За впливу високих концентрацій амонійного азоту внаслідок змін біохімічного статусу при адаптації до діючих чинників ми виділили наступні зміни морфофізіологічних показників молоді карася стріблястого. Дуже значне зростання маси тіла, довжини тіла до 2-3 разів, деякі збільшення заорбітальної відстані на 57%, постдорсальної відстані на 51%, довжини хвостового стебла на 46%, коефіцієнт годованості за фультоном також зростав незначно, незначним чином. Красноперка з водоймами, забруднені амонійним азотом, мала суттєво підвищений вміст кортизолу м'яза до 3,7 разів, що вказує на наявність стресового стану. Також деяким чином зростав рівень тироксину на 14-20%, вочевидь до компенсації токсичної дії. На ферментативному рівні в експерименті ми спостерігали деяке зростання ЛДГ та значне зростання активності СДГ. Проте в природі зберігалася лише висока активність суксинат-дегідрогенази за значного зниження лактат-дегідрогенази, що в умовах тривалого забруднення свідчить про переважання аеробних процесів енергозабезпечення гомеостазу організму за таких умов. Суттєво зростала активність лужної фосфатази, водночас активність глутамат-дегідрогенази значно знижувалася з ябри. Основним енергетичним субстратом краснопірки були білки. Такі зміни вектору досліджених біохімічних процесів можуть вказувати на реакцію максимальної ізоляції, що проявляється у зменшенні обміну між організмом риб та зовнішнім середовищем. Така відповідь забезпечує виживання риб за тривалої дії амонійного азоту. Зміни морфофізіологічного статусу внаслідок адаптивної реакції наступні. Це суттєве зростання маси тіла, деяке збільшення довжин тіла, збільшення висоти тіла та міжпловцевих відстаней на 46-53%, деяке зростання коефіцієнту вгодованості за фультоном 13%. Також встановлена позитивна кореляція між ростом морфометричних параметрів та концентрацією амонійного азоту. У плітці з водойми, яка забруднена амонієм, рівень всіх гормонів м'язок значно знижувався на 80-78-48% м'язок. Проте суттєво зростав вміст тріотероніну в зябрах і значно зростала кількість тироксину в них, що може вказувати на взаємоконверсію цих гормонів та та залучення їх у процеси детоксикації та виведення амонійного азоту з організму. В енергетичному обміні значно активізувались аеробні процеси, тобто зростала активність СТГ. Знижувався загальний азотний та фосфорний обмін. Клітка практично однаково використовувала білки та глікоген для отримання енергетичного балансу. Сукупність таких змін вказує на реакцію активної протидії. Зміни морфофізіологічного статусу внаслідок адаптивних біохімічних реакцій характеризувалися зменшенням маси тіла на 25%, зменшувалися розміри голови, висоти тіла. Коефіцієнт вгодованості закутів також змінювався. Це вказує на те, що клітка намагається активно протидіяти амонійному забрудненню, проте її енергетичних резервів, вочевидь, не вистачає. Вистачає лише на біохімічну відповідь, проте не на масово змінений ріст. Затривалий впливу фосфору фосфатів у карася зі східного каналу Бортницької станції аерації відмічено суттєве зростання кортизолу до 7-2 разів у зябрах, тріоптери міну 5-6 м'язок та тироксину в обох тканинах. Відмічено активацію обох шляхів аеробного та анаеробного енергозабезпечення, тобто суттєво зростала активність лактатної гідрогенази в обох тканинах і субстанатної гідрогенази у зябрах. Суттєве зростання активності глутаматної гідрогенази в язах та активності фосфатази. Переважало використання глікогену в меншій кількості білків та лігів. Вочевидь, умови в цій водоймі не є найкращими, адже тут карась проявляє реакцію активної протидії, зменшує активність від проходу біохімічних процесів в язах за більшої участі зябр, які супроводжували значними енергозатратами всіх трьох субстратів. Достовірних значних відмінностей морфофізіологічного статусу карася нам не було виявлено. У коропа за цих умов навпаки відмічено суттєве зростання тріоптиреніну та тироксину та кортизолу у зябрах, що вказує на стрес. Тоді як у м'язах спостерігалось деяке зниження тріоптиреніну та тироксину, як в експерименті, так і в природі. В експерименті активність ЛДГ знижувалася, СДГ зростала, що свідчить про нормальний перебіг процесів енергогенерації. Проте в природі навпаки, суттєво зростає частка анаеробного дихання, підвищується активність ЛДГ у зябрах на фоні деякого зниження активності субстанати гідрогенази. Зябра суттєво зростає активність лужної фосфатази та значно знижується активність глутаматної гідрогенази як в зябрах, так і в м'язах. Відмічено активне використання ліпідів, глікогену та білків для підтримки енергетичного балансу в обох випадках. Це, вочевидь, реакція активної протидії, що вимагає максимальних енерговитрат на підтримку гомеостазу за умов забруднення водоканалу. Достовірені значних відмінностей морфофізіологічного статусу у коропа нами не було встановлено. У клітки за таких умов відмічено значне зниження рівня кортизолу, проте зменшено тріоптиреніну і значне зростання тироксину, і, ймовірно, конверсію тироксину в тріоптиренін у зябрах, оскільки вміст тріоптиреніну в зябрах зростає. В м'язах переважали анаеробні процеси, активність ЛДГ була максимальною. В зябрах суттєво переважали аеробні процеси і азотний обмін. Зареєстровано зниження азотного та фосфорного обміну у м'язах. Відмічено використання глікогену, активне використання глікогену та ліпідів для підтримки енергетичного балансу. Клітка як в випадку з азотом, так і в випадку з фосфором підвищує загальну інтенсивність метаболізму, демонструючи реакцію активної протидії за цих умов. Зміни морфофізіологічного статусу внаслідок адаптивних біохімічних реакцій клітки були наступними. Це зростання маси тіла, довжини рила за орбітальною відстані, довжини голови, найменшої висоти тіла та довжини грудних та черевних плавців. Встановлений достовірний кореляційний зв'язок між концентрацією фосфору фосфатів і зростанням деяких морфологічних параметрів молоді клітки. З а саме зростання довжини рила, збільшення заапітальної відстані, збільшення довжини голови, найменше висоті тіла та зростання довжини грудних та черевних лапців. Висновки дозвольте не зачитувати, оскільки вони були висновки в ході доповіді. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу.
Дякую, пане Кирило. Будь ласка, які запитання?
Покажіть, будь ласка, сьомий слайд. Ви стверджуєте, що короткочасна дія фосфорофосфатів, ну якби, що фосфорфосфатів діє більш потужно на карася, ніж на короба. Тобто короб більш стійкий до фосфорофосфатів. З чого це видно на цьому слайді? Я поясню запитання. Шкала смертності по коробу від 0 до 50. І на деяких концентраціях при високих смертність досягає 35%. Шкала карася від 0 до 20. І смертність не перевищує протягом вашого експерименту 14%. По чому ви робите висновок, що короб більш стійкий, ніж карась?
Дякую за запитання. Молодь короба мала вищу життєстійкість на 22-30% за концентрацією 250-350 мг фосфору. Тобто на графіку короба це друга і третя.
Покажіть на графіку це указочкою, де це?
Другий пункт.
Другий і третій, це означає?
Це
оці нижні ваші два?
Так, нижні.
Добре, а при більш високих концентраціях?
За більш високих концентрацій, за концентрацією 400-450 мг фосфору, карась серп'ястий мав на 9-12% вищу життєстійкість, аніж молодь короба.
Дуже зрозуміло, але ж у вас висновок звучить, читаємо. В гострих токсикологічних дослідженнях встановлено, що молодь за ступенем опірності, не читаю весь текст, короб звичайний більше, ніж карась серп'ястий.
Висновок однозначно. А він стосується лише певних концентрацій. Я вірно розумію?
Так.
Гаразд, дякую.
Тепер ще одне запитання. Він стосується висновків, ну не треба показувати, він є у вас 3 і 9. З одного боку, висновку 3 стверджується. За хронічного впливу фосфору фосфатів знижувалася активність як анаеробних, так і аеробних процесів. Висновок 9. Завдяки змінам активності ферментів, яка регулюється безпосередньо нейрогуморальною системою, зменшується вміст основних енергоємних сполук – білків, ліпідів та глікогенів. Скажіть, будь ласка, як ви пояснюєте явище, коли за зниження активності анаеробних і анаеробних процесів, і аеробних процесів знижується вміст енергоємних сполук? Задіє фосфор.
Якщо всі фрагменти, ферменти пригнічені, а енергоємні сполуки знижують свій вміст. Як це пояснити?
Дякую за запитання. Так, дійсно, за висновку говориться про те, що знижилася активність як анаеробних, так і аеробних процесів. Проте у короба, наприклад, за тих концентрацій також зростала активність лужної фосфатази в обох тканинах. А в карася та короба, наприклад, зростала активність глутамату дегідрогенази. Вочевидь, енергетичні субстрати, про які йшлася мова, які активно використовувалися, вони йшли саме на енергозабезпечення саме згаданих ферментів в процесі. Підвищувався загальний обмін розпалів.
Ну, чи неправильніше було б сказати, що ви просто реєстрували зниження активності тих ферментів, які ви досліджували, і вони були показником якогось токсичного чи якогось там впливу. Але наскільки однозначно можна стверджувати, виходить, що не можна стверджувати, чи знижувалася активність як анаеробних, так і анаеробних процесів. Ферментів –
так,
а процесів – це вже трошки інше питання, і воно просто виходить за межі в даному випадку вашого дослідження. Дякую, у мене поки все.
Так. Володимир Іванович, ви задоволені?
Так, я задоволений.
А які ще запитання
будуть? Будь ласка, ви сначала від гормонів,
так.
Яка їх роль в організмі?
Дякую за запитання. Так, ми визначали в обох тканинах, в тканині м'язів та зяблі, в крових хвилюстках, вміст основних трьох гормонів – це кортизол, тироксин та тріоптиранін. Ці гормони, зокрема, як кортизол, основним з них є кортизол, він першочергово реагує на токсичний вплив, як в експериментальних, так і в природних умовах. І, відповідно, через свою кортикоїдну вісь він активує тиреоїдну вісь гормонів, які вже потім активізують ферменти, в тому числі досліджені нами, і відповідно забезпечують біохімічно адаптивну відповідь на боку риб, з боку середовища, тобто на токсичний вплив, зміну екологічних факторів або.
Дякую.
Пане Кирило, скажіть, будь ласка, яке практичне значення має ваша
робота? Дякую за запитання. Практичне значення роботи полягає в тому, що наведені показники, як вміст гормонів, активність ферментів та вміст енергійних речовин можуть використовуватись, вони є маркерними, тобто швидко і чітко вказують на наявність стресу або зміни екологічних чинників, і тому можуть використовуватись як біомаркери, біомаркери у біомоніторингових дослідженнях екологічного стану водних об'єктів.
Питання не від іхтіолога, доктор Лукаєв. Ваші дослідження, результатом їх часто, те, що ви показували нам, відбувалися зміни морфологічних якихось показників риб, і, зокрема, активне зростання їх маси в таких стресових для них і умовах токсичних. Можна якось це пояснити? Як ви можете
розповісти? Так, дякую за запитання. Незважаючи на, не всі риби демонстрували зростання маси за таких умов, проте окремі види, зокрема карась, потім окремі представники молоді торакових риб, демонстрували зростання маси тіла. Це обумовлено подвійною природою амонійного газу та фосфору фосфатів, оскільки через, якщо у водоймі нормально функціонують процеси самоочищення, самовідновлення, то органічна речовина відповідно переходить у засвоювану для первинних продуцентів форму, що в свою чергу стимулює розвиток природної кормової бази водойм, що, вочевидь, і зумовлювало збільшення маси досліджених видів молоді риб.
Можна нічого уточнити? Тобто, з ваших слів, виходить, що розвиток, завдяки підвищенню вмісту біогенів, розвиток активний, чого там, чи рослинної компоненти, як водоростей, чи тваринної, як зоопланктону, призводив до їх активного споживання і активного росту і маси тіла, не дивлячись на те, що ці умови токсичні для риб. Це такий висновок. Я так розумію.
Так, але
тільки за рахунок кормової бази.
Що збільшення в розмірах і маси тіла і так далі змогли проявити лише особини, які вижили в таких умовах, дали коректну біохімічну адаптивну відповідь, пристосувалися до цих умов, можливо, навіть відтворюються в цих умовах, і тому для них ці умови вже не є настільки, настільки критичними, і вони можуть активно використовувати простимульовану біогенами кормову базу як і для адаптивної відповіді, так і для активного масового лінійного розвитку.
То чи не можна застосовувати вами встановлений, уже можна сказати, науковий факт для підвищення рибопродуктивності в такому випадку?
Якщо використовувати ті концентрації, які не шкодять всім гідробіонтам, а не лише, то так в певній мірі вносити...
Внесення добрив, це вона життя.
Так, внесення добрив для підвищення природної формової
наслідки. Дякую.
Надія Володимирівна, ви задоволені?
Так, дякую.
А які ще запитання?
Шановний претендент на звання доктора філософії, ваших дослідження ми бачимо, ну і всім нам зрозуміло, що в багатьох адаптивних процесах різноманітні чинники зовнішнього середовища, як енергоємні сполуки, в першу чергу використовуються вуглеводи, в другу чергу ліпіди, лише в третю чергу білки. В ваших же показниках окремих видів, зокрема, краснопірки, там тільки білки вказано, що використовуються на ці процеси. Хоча вуглеводи і більш лабідні. Чим ви пояснюєте саме білки? І які саме білки? В цей час вуглеводи, ми знаємо, відкладаються в певних частках організму. І біди також містять певні жировий депот, білки ж містяться тільки в плазмі крові, які можуть бути використані до м'яса. Це деструкція організму. Чим ви це пояснюєте?
Так, дякую за запитання. Справа в тому, що на слайді було наведено зменшення вмісту загальних білків, а наступним моментом є те, що наголошено було на значному зниженні білків вуглеводи і ліпіди в очевидь. Зокрема, вони використовуються так, вуглеводи використовуються в першу чергу, потім ліпіди, а потім вже білки. Відповідно, якщо це не було наведено в доповіді, то
доповнено.
Ви закінчили, так? Володимир Зинович, ви задоволені? Які ще запитання були? Пане Кирило, скажіть, будь ласка, оці чинники, які ви вивчали, амонійний азот, фосфатів, вони які є дуже відомими, і здається, вони вже дуже добре вивчені, особливо як щодо впливу їх на рибу. Скажіть, будь ласка, що окреслити кількома реченнями, все ж таки, що саме нового ви дослідили? відповідно до виконання вашого роботи.
Дякую за запитання. Новизною було те, що так, дійсно, багато робіт як до року відділу, інституту і багатьох інших дослідників. Це дослідження саме впливу амонійного азоту і азотних сполук і так далі. Так, дійсно, це питання було добре вивчено, проте в моїй роботі в такої більш актуальної інформації є саме встановлення впливу фосфорів фосфатів на молодь, зокрема корокових видів риб. І, цьому питанню присвячено значно менше наукових джерел. Також було встановлено саме закономірності біохімічної реакції адаптації, які були висвітлені в останній третині доповіді, саме реакції риб і як в результаті біохімічної адаптації, зміни біохімічних показників риби реагують з точки зору морфометрії, тобто зменшення, збільшення морфометричних показників.
Дякую. Ще таке запитання. Скажіть, будь ласка, коли виконується дослідження на природних водоймах, завжди є якісь значна кількість чинників, яка можуть впливати чи модифікувати той вплив, який формується завдяки, зокрема, тим фактам, чинникам, які ви вивчали. Тобто, скажімо, температурний фактор, pH, розчинений кисень. Як ви вважаєте, чи можна знехтувати у вашому випадку впливу, додаткового впливу цих чинників на ті показники, які ви досліджували?
Так, дякую за запитання. Ні, звісно, нехтувати чинниками не можна, проте у досліджених водоймах саме основним фактором, який виходив за межі нормативних значень, були саме концентрації біогенних сполук. І, звісно ж, ми враховували всі інші гідрохімічні показники, проте вони знаходились в межах нормативних значень. І звісно, вони були враховані при дослідженні встановлення концентрації.
Дякую. Ще останнє запитання. Чи не планували ви вивчати, а може вам відомі такі дослідження, які вивчали сумісний вплив, скажімо, фосфорофосфатів і амонійного азоту на органічні показники? Чи не була у вас думка о самому такі дослідження провести?
Дякую за запитання. Мені невідома інформація щодо одночасного впливу фосфорофосфатів та амонійного азоту. Але тут, в першу чергу, важливо було б витримати оптимальне співвідношення, оскільки у природних водоймах фосфор у прісних водних об'єктах фосфор фосфатів завжди є в недостачі. Але і відповідно в експериментальних умовах необхідно було б створювати відповідне співвідношення близько трьох азоту до одного фосфору і витримувати його. Проте, враховуючи проаналізовані джерела і власні дослідження, фосфор фосфатів має низьку токсичність для молоді риб. Але тема загалом можлива. Це вже треба було б дивитись на їх там взаємотрансформацію в процесі експерименту і так далі, як міняється це співвідношення, його постійно підтримувати. Але так, якщо знайти такі умови в природних умовах, то так дійсно було б цікаво подивитись на біохімічні реакції, адаптації риб та їх молоді за таких умов.
Дякую, я задоволений відповідями. Слово надається науковому керівнику. Чай Зіковському, Олегу Георгійовичу.
якщо воно відбудеться, це є представляє якогось рівня певного кваліфікації пошукача. Я не маю права говорити про дисертацію по традиції. Тому я буду говорити якраз про кваліфікацію. Кирило проявився 7 років тому назад, 7,5 років тому назад у нас відразу було видно, що він буде в аспірантурі. То він тут же почав приймати практичну участь в тому, що ми робимо. Ми тоді робили, отримували статеві продукти, ініціювали відбики далі. Кирило зразу і він не просто дивився з сторони і вчився. Це одне ознакомлення було. Він тут же починав практично приймати участь. І потім я зразу сказав, що Олександр Спиритонович точно буде в нас в аспірантурі, дивися, він старається вникнути і приймати участь у всьому. І як він поступив в аспірантуру, то тільки перечисти, перерахувати, які методи ви на пану Павлиш всі чули. Це значить так, морфометрія, морфологічні, морфофізіологічні, фізіологічні, значить, активність з кількох ферментів і ЛДГ, і ЧДГ, і ЛДГ, фосфатази, нужної кислої фосфатази, визначення глюкози і так далі. Тобто велика кількість таких методів. Визначення, опановав визначення основних біохімічних показників. Вмісту білку, вмісту глікогену, вмісту ліпідів. Значить, освоює прибор моноферментного аналізу. Значить, визначав тіроксин, тріод тіронін, кортизон. Значить, якщо він освоює цей прибор, він вже може визначати все. Тому що які є плашки, то він той може визначити. Точно так само, як він, йому нам не приходиться тепер ввозити в інститут воду і робити гідрохімічний аналіз. Все робиться на місці. Він значить, гідрохімічний аналіз освоїв основні методи. І так далі. Тобто людина буде, якщо працювати, то він буде працювати багатьма методами. Він володіє великою кількістю методів. І це, я думаю, що Кирило буде добрим і гідним кандидатом, тобто не кандидатом, а доктором філософії. Він методично дуже добре підготовлений. Це все, що я хотів сказати.
Дякую, Юрій Ильич. Слово надається офіційним опонентам. Перший опонент Шевченко Юрійович.
Присвячена поглибленому вивченню токсичного впливу надмірних концентрацій розчинених у воді аварійного азоту та фосфорфосфатів на морфофізіологічні та біохімічні характеристики молодших вікових груп представників коропових риб за адаптаційні реакції відповіді їх організму на антропогенне навантаження водних екосистем. Актуальність теми диссертаційної роботи визначається поступовим зростанням у водних екосистемах різного типу біогенних елементів, зокрема азотно-фосфорних сполук, які характеризуються значною токсичністю для водних організмів, у тому числі і для риб. Свідченням чого є багаточисельні результати наукових досліджень, які були проведені представниками на представниках родини лососевих риб і у значно меншій мірі на коропополь, які є основними видами, що культивуються у багатьох рибничих господарствах України. Поряд з цим досить важливим у виборі об'єкту досліджень, а саме молодших вікових груп коропових риб, є те, що вони є найбільш чутливими до зміни екологічних умов, викликаних дією антропогенних чинників. У плані актуальності заслуговує також вибір дисертантом фізіологічно-хімічних показників які характеризують фізіологічний статус риб та їх реакцію відповідь на зміну екологічних умов, зокрема, міст в органах та тканинах, сумарних білків, ліпідів, вуглеводів та активність відповідних ферментів систем і гормонів, які приймають участь в процесах адаптації риб до дії несприятливих чинників на навколишнього середовища. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, які сформульовані в дисертаційній роботі та їх достовірність. Наукові положення та висновки дисертаційної роботи ґрунтуються на конкретних результатах експериментальних та польових наукових досліджень дисертанта із застосуванням ним математичних методів статистичної обробки цифрового матеріалу, а також на поглибленому встановленні корелятивних зв'язків між показниками контрольних і дослідних вимірювань. Наукова новизна досліджених результатів. На основі проведення експериментальних і польових досліджень автором дисертаційної роботи вперше представлені види специфічних фізіологічно-хімічних особливостей адаптивних реакцій організму молодших вікових груп представників корпових риб у відповідь на надмірні концентрації у водному середовищі азотно-фосфорних сполук. Важливим елементом наукової новизни даної роботи є застосування автором за проведення гострих і токсичних хронічних експериментів, застосування показників, які характеризують механізми гормональної та ферментативної регуляції процесів обміну речовин в організмі за адаптації до надмірної концентрації біогенних елементів у воді. Це дозволило у модельних експериментах встановити ступінь життєстійкості деяких представників корпових риб за впливом на їх організм різних концентрацій азотно-фосфорних сполук та визначити їх останні концентрації. Практичне значення отриманих результатів, отримані результати, дисертантом результати наукових досліджень мають важливу практичну значимість, оскільки використані фізіологічні показники є своєрідними біомаркерами, які характеризують не лише фізіологічний статус молодших вікових груп риб, корпових риб, за змінених екологічних умов, але і якість води та екологічний стан води. Поряд з цим, отримані дані можуть бути використані для оцінки ступені забруднення водою комплексного і рибогосподарського призначення біогенними елементами, а також можуть бути використані як наукове підґрунтя для розроблення заходів, спрямованих на заборону скиду у водні екосистеми промислових істечних вод, що містять азотно-фосфорні сполуки. Ви очевидно прекрасно знаєте, що є зараз постанова Кабміну про заборону скиду у водні екосистеми азотних і фосфорних сполук. Безперечно, якраз в цьому аспекті і представлені результати даної роботи. Безперечно, що застосовано автором методологія проведення експериментальних і польових наукових досліджень може бути застосовано для викладання у вищих навчальних закладах відповідних дисциплін екологічного і рибогосподарського призначення. Повнота викладення основних результатів дисертацій наукових і фахових видання. За теми дисертаційної роботи є автором одноосібно і у співавторстві опубліковано 9 наукових праць, 4 з них у фахових виданнях, у тому числі 2 у виданні, що індексуються у наукометричній базі дані Scopus і веб-сайт, а також 5 наукових праць опубліковані в матеріалах та тезах конференцій та інших наукових заходів. В процесі виконання дисертаційної роботи її автор дотримався положень закону з біоетики, а в результаті детального ознайомлення з її матеріалами навіть не виявлені порушення дисертантом академічної доброчесності. Аналіз структури дисертації за результатами наукових дослідження. Дисертаційна робота Кафунова викладена на 230 сторінках наукового тексту, складається з анотації, вступу аналітичного огляду фахової літератури, опису матеріалу, методів досліджень, 4 розділів власних досліджень з узагальненням отриманих результатів, висновків, списку використаної літератури та двох додатків. Текст роботи ілюстровано 158 рисунками і двома таблицями. Список використаної літератури налічує 281 джерело, із них 211 латиницею. Перший розділ дисертаційної роботи представлений у вигляді аналітичного огляду літератури, в якому автор на основі багаточисельних літературних джерел узагальнює інформацію щодо шляхів надходження біогенів сполук до природних водойм, їх рух. надходження азотних і фосфорних сполук до водойми. При цьому автор роботи акцентує увагу на позитивну роль азоту і фосфору для організму в біотичних дозах. Окремий розділ присвячений інформації, яка розкриває токсичну дію підвищення концентрації біогенних елементів у воді на риб. Особлива увага автора звернення на зростання ступені токсичності біогенних елементів підвищенням температури води, зниженням в ній концентрації кисню, зростанням активної реакції води тощо. На основі аналізу літературних джерел автор роботи відмічає, що надходження до водойм надмірної кількості сполук алактонного азоту є одним з провідних елементів антропогенного забруднення пресноводних і морських екосистем. Поряд з цим дисертантом в аналітичному огляді літератури наведена інформація щодо процесів утворення в організмі аміаку та його токсичність за надмірного впливу у водному середовищі. При цьому відмічаються також симптоми отруєння риб аміаком. Певна увага автора роботи приділена ролі енергетичного фосфору в організмі та його токсичність для риб за надмірних концентрацій у воді. Логічним є представлення інформації щодо основних шляхів надходження та виведення енергетичного фосфору та азоту з організму риб. Візуальному розгляду піддана інформація щодо морфофізіологічних і фізіологічних та нейрогуморальних механізмів протидії впливу енергетичних сполук азоту і фосфору на риб. Зокрема, розглядається значення ферментних систем та ендокринної системи організму в процесах метаболічної адаптації риб до дії токсичних речовин. Тим самим автор роботи підводить до доцільності застосування в своїх наукових дослідженнях саме показників, які характеризують гормональний статус організму та активність відповідних ферментних систем з метою оцінки впливу біогенних сполук на фізіологічний статус молодших вікових груп риб. У другому розділі дисертації представлена інформація щодо об'єктів, матеріалів та методів наукових досліджень. У ньому автор наводить характеристику умовного контролю і дослідних ставів з різним ступенем забруднення води азотно-фосфорним сполуком. При цьому представлена детальна інформація щодо гідрохімічного складу води, стану природної кормової бази, а також методологія проведення польових і експериментальних досліджень звищення ступені токсичності біологічних біогенних елементів для риб. У відповідності з поставленими завданнями у цьому розділі детально висвітлені застосовані у дослідження біохімічні методи дослідження, а також методи морфометричного аналізу риб. Третій розділ дисертаційної роботи містить інформацію, яка безпосередньо стосується короткочасної та довготривалої дії підвищення концентрації біогенних сполук на процеси життєдіяльності молодших вікових груп коропових видів риб. Так, зокрема, у короткочасних модельних експериментах дисертантом встановлено вплив різної концентрації аммоніну, азоту і фосфору у воді на життєстійкість молоді коропових риб. При цьому виявлено, що різні види риб характеризуються неоднаковою стійкістю та підвищення концентрації аммонійного азоту і фосфору у воді. За аналогічною методологією, автором дисертаційної роботи проведені дослідження щодо впливу більш тривалої дії підвищення концентрації азоту і фосфору у воді на життєстійкість риб. На основі проведених дослідження встановлені КД-50 для цінних різних видів риб за вплив на них аммонійного азоту і фосфору. У четвертому розділі представлена інформація, яка відображає фізіологічний і біохімічний статус коропових риб за вплив на них різних підвищення концентрації біогенних сполук. При цьому підрозділу 4.1.4.2 автор формулює так. Вплив підвищення концентрації аммонійного азоту і фосфору, фосфатів на нейрогуморальну регуляцію обмінних процесів у молоді коропових риб. На наш погляд, доцільно було сформулювати ці підрозділи дещо по-іншому, а саме значення нейрогуморальної системи в процесі адаптації риб до підвищення концентрації аммонійного азоту і фосфору фосфатів. Суть цього підрозділу полягає в тому, що під дію підвищеної концентрації біогенних сполук вмикається нейрогуморальна система, яка активізує процеси виділення відповідних нейрогормонів, які приймають участь в процесах регуляції обміну речовин. Поміж тим, встановлено, що за впливом аманії на азоту і фосфору спостерігається тісний зв'язок між їх концентрацією у воді та вмістом у м'язах і в залозистому апараті зяб тироксину, тріотираніну, що вказує на їх активну роль в процесах адаптації організму до підвищення концентрації аманідного азоту і фосфору у воді. Автором дисертації також доведена важлива роль в процесах адаптації організму до дії підвищення концентрації біогенних сполук низьких ферментів, зокрема лактат-дегідрогенази, суцинат-дегідрогенази, глутамат-дегідрогенази та лучної фосфатази. Дослідженням встановлена неоднакова активність ферментних систем і органів і тканин за дії різних, на їх різних концентрацій біогенних сполук у воді. Причини цих змін автором дисертаційної роботи знайшли науково-обґрунтовану інтерпретацію. При цьому також встановлена неоднакова активність одних і тих же ферментних систем організму за дією одних і тих же концентрацій біогенних сполук в органах і тканинах представників різних видів коробкових риб. Одним з інтегральних показників фізіологічного статусу риб є обмін речовин. Значить, у четвертому році дисертаційної роботи Кофонова представлено також результати дослідження, які спрямовані на вивчення впливу підвищення концентрації аманійного азоту і фосфору фосфатів на вмісту марного білка, ліпідів та глікогену в органах і тканинах молодших вікових груп коробкових риб. Автором дисертації детально описано зміни, які спостерігаються в місті у м'язах і в залозистому апараті зяб сумарного вмісту білка, ліпідів та глікогену у різних видів коробкових риб за впливом на організм різних концентрацій біогенних сполук та узагальнена інформація представлена у висновках даного розділу дисертації. Проте доцільно було у висновках розділу представити загальні закономірності впливу концентрації аманійного азоту і фосфору фосфатів на процеси білкового, ліпідного та вуглеводного обміну в органах тканинах риб, а також значення гормонального статусу і ферментних систем у забезпеченні процесів адаптації організму риб до підвищення вмісту біогенів у воді. При цьому важливо також було висловити свою точку зору щодо особливості реакції представників різних видів риб на зміну екологічних умов, викликаних сполуками аманійного азоту і фосфору фосфатів. Звертаю увагу на те, і те, що у цьому підрозділі по тексту відсутні посилання на відповідні рисунки 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3. Крім того, доцільно після короткого вступу в кожному розділі, в якому розкривається мета проведення дослідження, коротко представити їх і реалізацію, тобто методологія проведення дослідів. Тобто спочатку дається невеликий вступ, як ви можете, а обґрунтовується, для чого, щоб, яка мета цієї роботи, а потім пишеться, або проводили експериментальні дослідження, або проводили польові дослідження. Ну і потім вже результати. У п'ятому розділі представлені матеріали, які розкривають суть морфологічних змін в організмі молодших вікових груп коробкових риб за підвищення концентрації біогенних сполук у водному середовищі. На основі проведення польових наукових досліджень автором роботи встановлені особливості змін пластичних ознак, коефіцієнтів вгодованості, лінійних та вагових характеристик молодших вікових груп різних представників коробкових риб за підвищено вмісту біогенних елементів. Результати цих досліджень свідчать про те, що деякі види риб, зокрема карася, стріблята, краснопілка, характеризуються відносно високим темпом лінійного і вагового росту навіть за умов підвищеного вмісту у воді аманійного азоту. А інші види риб, зокрема плітка, характеризуються меншим темпом лінійного росту. Доцільно було пояснити причини цього явища, тобто в чому полягає позитивний вплив підвищення концентрації біогенних сполук на пластичні ознаки і ріст деяких видів риб, і як вони узгоджуються з показниками, які характеризують процеси обміну речовин в організмі. Шостий розділ дисертаційної роботи за назвою майже дублює четвертий, тобто розкриває суть фізіологічно-хімічного статусу молоді коробкових риб та підвищення концентрації біогенних сполук, але в природних водоймах. Автором дисертаційної роботи детально описано, зміни гормонального статусу кожного виду риб за місцем їх тканина кортизолу, тріптераніну і тирозину у особи, які населяють контрольні і дослідні стави, а також здійснено інтерпретацію причин відхилення показників між показниками зразків риб, що населяють контрольні і дослідні стави. Поряд з цим у цьому розділі представлені результати досліджень, які розкривають суть зміни активності деяких ферментів у тканинах молоді корохових риб у водоймах, підвищених містом амазійного азоту і фосфору фосфату. Зміни активності відповідних ферментів, які реєструються у дослідах, автор піддає інтерпретації, посилаючись на відповідні літературні джерела або на свої власне умозаключення про можливість перебігу в організмі риб тих чи інших фізіологічних процесів. Причому звертає за увагу значний об'єм проведених досліджень з реєстрації активності основних ферментних систем, які реакції відповіді організму представників різних видів корохових риб на дію як амонійного азоту, так і фосфору фосфату. Суттєвим доповненням до оцінки фізичного статусу риб за впливу підвищеної концентрації біогенних сполук дисертаційній роботі є також дані щодо вмісту у м'язах і в залозистому апараті зятр суматного білка ліпідів глікогену. Більш детальна інтерпретація результатів наукових досліджень представлена в сьомому розділі дисертаційної роботи. У загальненні отриманих матеріалів та їх інтерпретація авторів результатів розкриває суть змін, які відбуваються в організмі молоді корохових риб за впливу підвищеного вмісту у воді біогенних сполук, а також значення гормонів та ферментних систем у процесах адаптації організму до зміни кліматичних умов. При цьому також оцінюється фізіологічний статус риб на рівні обміну речовин в умовах впливу на біогенних сполук. Виставка відповідних дисертацій поточним вимогам. Аналіз матеріалів дисертаційної роботи Кирилова Кирила на відповідну тему «Міфологічний статус молоді корохових риб та дії підвищення концентрації біогенних сполук у воді» свідчить про те, що в процесі виконання автором методично обґрунтовано і здійснено значний об'єм як експериментальних, так і польових досліджень, які дозволили отримати нові досить важливі як у теоретичному, так і практичному аспекті для біологічної науки результати. Автором анотація дисертаційної роботи у повній мірі відображає зміст роботи. Вона не містить положень чи ідей, які не наведені в основному тексті дисертаційної роботи. У своїй роботі автор дисертаційної роботи для оцінки фізичного статусу риб застосував цілу низку фізіологічних показників, які адекватно відображають процеси, що відбуваються в організмі риб за впливу на організм підвищення концентрації біогенних сполук. Дисертаційна робота в цілому задоволена і оформлена грамотно, літературною мовою, стиль викладення науковий, думки автора висловлені чітко і послідовно. Проте в деяких випадках по тексту зустрічаються граматичні помилки, наприклад, в матеріалах з гідрохімії другий розділ концентрація розчинної кисню перебуває в межах, або вміст кортизолу була тощо і так далі. Крім того, риба живиться, а не харчується, до речі. В організмі риб відбувається перебіг метаболічних процесів, а не протікання. Це такі, так би мовити, незначні зауваження. Поміж тим, висловлені нами деякі зауваження та побажання не знижують рівня значимості результатів дисертаційної роботи і загальне враження про неї. У цілому у нас досить позитивне враження про цю роботу, оскільки видно, що її автор добре володіє отриманим матеріалом, вміє грамотно здійснювати їх інтерпретацію. Серйозний аналіз застосування математичних методів дозволив йому отримати достовірні результати та сформулювати обґрунтовані висновки. Отже, на основі всього переліченого вважаю, що дисертаційна робота Кафонова Кирила на тему морфофізіологічний статус молоді корохових риб за підвищення концентрації біогенних сполук у воді, яка подана на здобуття ступеня доктора філософії, за своїм науковим рівнем та практичною цінністю, змістом та за оформленням відповідає вимогам пункту 9.10.11 порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії затверджена постанова Кабміну України від 6 березня 2019 року номер 167, відповідає напрямку наукового дослідження освітньо-наукової програми Інституту гідробіології НАН України зі спеціальністю 091 біологія, а її автор заслуговує на присудженні наукового ступеня доктора філософії, соцфілософії за спеціальністю 091 біологія. Дякую за увагу.
Дякую, Павло Юрійович. Пане Кирило, вам надається слово для відповіді на зауваження.
Мені зачитується на зауваження.
Розумно, обов'язково, можете сказати, що до такого, то
що взагалі.
Добре. Щодо зауваження, яке звучить наступним чином, при цьому підрозділі 4.1.4.2 формулюється як вплив підвищених кастрацій аммонійного азоту, фосфору, фосфатів на нерви, гумуральну реабілітацію амінних процесів молоді коропових риб. А пропонується більш доцільно було б сформулювати ці підрозділи як значення нейрогуморальної системи в процесі адаптації риб до підвищених концентрацій аммонійного азоту та фосфору фосфатів. З цим зауваженням повністю погоджуємося. Наступне зауваження було автором дисертації детально описані зміни, що спостерігаються в місті м'язах залозистому апараті Тябр, місто суманного глюка, ліпідів та ліпідів. Зауваження стосується. Проте доцільним було в висновках розділу представити загальні закономірності впливу різних концентрацій амінійного азоту і фосфору на процеси білкового, ліпідного та вуглеводного обміну в органах і тканинах риб, а також значення гормонального статусу і ферментних систем, забезпечення процесів адаптації організму риб у дії підвищеного місту у воді. При цьому важливо було б висловити точку зору щодо особливостей реакції представників різних видів риб на зміну екологічних умов, викликаних сполуками амонійного азоту і фосфору фосфатів. Відповідь на це зауваження наступна. В четвертому розділі дисертаційної роботи наведені дані саме експериментальних досліджень. Більш детальні, аніж висновки після розділу 4 щодо значення гормонального статусу і ферментних систем у забезпеченні процесів адаптації організму риб до дії підвищеного вмісту біогенів у воді, наведені у розділі 7 узагальнені. Також слід додати, що з приводу гормонів, наприклад, значення, що тиреоїдна вісь гормонів, тироксин та тріоксин, тісно пов'язана з кортикоїдною вістю, яку представляє кортизол. Вони разом призводять до мобілізації нейротичних ресурсів для підтримки загального гомеостазу задля детоксикації організму та екскреції шкідливих речовин. Зміни в гормональному фоні в тканинах молоді карася та коропа регулюють активність ферментів енергетичного обміну ОТГ та СДГ, азотного та фосфорного обміну, що і є адаптивною реакцією риб задля забезпечення життєстійкості за таких умов. А енергійомні сполуки, білки, ліпіди та глікоген забезпечують коректне функціонування організму, в тому числі за підвищених концентрацій біогенних сполук у воді. Наступне зауваження – це відсутність посилань на відповідні рисунки 4.5.1, 4.5.2 та 4.5.3. І наступна частина цього зауваження, крім того, доцільно після короткого вступу до розділу, в якому розкривається мета проведення досліджень, коротко представити реалізацію, тобто методологію проведення дослідів в експерименті чи у ставах. Із відсутністю відповідних згадувань рисунків в тексті підрозділу повністю погоджуємося. Друга частина зауваження щодо наведення коротких відомостей про дослідження, а саме про методологію. Ми не вважаємо доцільним наводити інформацію повторно, адже всі аспекти методології проведення досліджень наведені в розділі 2 «Об'єкти, матеріали та методи досліджень». Окрім того, весь розділ 4 дисертаційної роботи присвячений саме експериментальним дослідженням. Наступним зауваженням було, воно стосувалося, що результати досліджень свідчать про те, що деякі види риб, карась, трубляски, красноперка, характеризуються відносно високим темпом амінійного вагового росту, навіть за умов підвищеного вмісту у воді амінійного азоту. Інші види риб, плітка, характеризуються меншим темпом амінійного росту. Доцільним було б пояснити причини цього явища, тобто в чому полягає позитивний вплив підвищених концентрацій біогенних сполук на пластичні ознаки і ріст деяких видів риб, і як вони згоджуються з показниками, які характеризують процеси обміну речовин в їх організмі. Відповідь така. На нашу думку, позитивний вплив підвищених концентрацій біогенних сполук у воді для карася та краснопірки може бути обумовлений багатьма факторами. Проте основними з них є екологічна пластичність видів. Так, згідно літературних даних та проведених раніше у відділі робіт, наявна інформація про високу толерантність карася стріблястого до токсичної дії амонійного азоту. В той час як амонійний азот, переходячи у доступну для первинних продуцентів форму, стає біологічно доступним для первинних продуцентів і тим самим стимулює розвиток природної кормової бази. Саме цим пояснюється зростання темпів амонійного вагового росту. Водночас з цим плітка за низкою літературних джерел власних досліджень проявляє значно меншу стійкість до негативних впливів, в тому числі й до амонійного азоту, що проявляється її фізіологічні реакції та змінах маси та темпах росту тощо. Вірогідно, що за такого рівня кормової бази, що була наявна водойма, енергетичних резервів та адаптивного потенціалу плітки вистачає лише на адаптивну відповідь і на опірність негативній дії з боку середовища, проте не на активний масово та лінійний ріст. На цьому в мене відповіді на зауваження.
Дякую. Тож, Микола Юрійович, ви задоволені на його борі? Слово надається офіційному опоненту.
Шановне товариство, на сучасному етапі розвитку гідробіологічної науки екологічна фізіологія і біохімія та біохімтіотоксикологія розв'язують низку важливих завдань, серед яких пріоритетне місце займає дослідження адаптаційних механізмів організму екзотермних тварин до екологічно змінюваних чинників водного середовища, включаючи токсичні, а також з'ясування токсикорезистентних можливостей їх організму та встановлення особливостей пристосованості до сприятливих умов оточуючого середовища. Для розв'язання цих завдань, як правило, вивчається стан окремих функціональних та метаболічних систем організму. Очевидною перевагою рецензованої роботи є дослідження співвідношення реакції відповіді риб на повідомковому, морфологічному та фізіологічному рівнях за дії підвищення концентрації амонійного азоту та фосфату фосфору фосфатів в організмі чотирьох видів корабових риб, процеси розвитку та формування адаптації до них. Оцінка якісних та кількісних параметрів стану організму риб, їх залежності від несприятних і чинників оточуючого зовнішнього середовища, а також через екстраполяцію фізіологічно-хімічних процесів як таких, що регулюють якість та швидкість біопродукційних процесів, свідчить про те, що результати роботи можуть бути використані для проведення біомоніторингу водойм в екологічно та встановленому середовищі та регуляції іхтіопопуляції в природних та модельних умовах. З цієї точки зору рецензована робота є достатньо актуальною як з теоретичної, так і практичної точки зору. Підставою для цього є також те, що робота тісно пов'язана з державними науково-дослідними програмами галузі екології та раціонального природокористування. Метою роботи, як зазначено автором, є вивчення життєстійкості, основних закономірностей зміни морфофізіологічного статусу та межі адаптивних можливостей молоді коробових риб за дії підвищення концентрації азоту і фосфору у воді. На основі гострих та хронічних модельних досліджень отримано нові дані щодо життєстійкості молоді коробових риб за впливу високих концентрацій амонійного азоту та фосфору фосфатів. На основі цих даних встановлені летальні концентрації досліджених сполук для молоді карася стріблястого та короба звичайного, висвітлені видоспецифічні адаптивні реакції молоді риб та на надмірні концентрації біогенів. Автором також досліджена гуморальна та ферментативна регуляція метаболізму риб в результаті негативного впливу оточуючого водного середовища. Отримані дані також доповнюють інформацію щодо фізіологічно-хімічних особливостей адаптивних стратегій риб до довгострокового антропогенного забруднення. Конкретністю і чіткістю характеризуються також практичні рекомендації роботи. Детальне описання змін морфологічних та фізіологічно-хімічних показників молоді чотирьох видів коробових риб
задіє підвищення концентрації біогенних сполук у воді, можуть бути використані в системі біомоніторингу при оцінці стану водних екосистем, а також при розробці виробничих рекомендацій для вирощування промислових видів риб. Крім того, практичні результати дисертації можуть бути цінними для спеціалістів, які працюють в галузі рибного господарства, екологічної фізіології та біохімії риб, а також для студентів природничих спеціальностей. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій. У дисертації ґрунтовно висвітлена література із дослідженої тематики. Наукові положення та висновки дисертанта підтверджуються великим обсягом експериментального матеріалу, його глибоким аналізом, застосуванням сучасних методів морфологічних, фізико-хімічних та статистичних досліджень. Автором глибоко проаналізовані основні завдання, які були поставлені в меті роботи. Дисертація походного періоду є самостійною, завершеною науковою працею, в якій вирішується певна конкретна проблема щодо вивчення водних біоресурсів наших різних водойм. Аналіз структури дисертації та результати наукових досліджень. Дисертаційна робота походного періоду складається з вступу до фахової літератури, матеріалів та методів досліджень, чотирьох розділів власних досліджень, узагальнення одержаних результатів, висновок та списку використаної фахової літератури, яка налічує 281 посилання. Робота викладена на 230 сторінках друкованого тексту та ілюстрована 158 рисунками і 2 таблицями. В огляді наукової літератури наведені загальні принципи розуміння проблеми впливу сполучення органічного фосфору, азоту та фосфору на організм риб. Зокрема, дана токсикологічна характеристика зазначених сполук в залежності від концентрації та властивості водного середовища. Також описані процеси надходження, детоксикації та екскреції токсичних речовин в організмі риб. Розглянуті морфофізіологічні, фізіологічно-хімічні та нейрогуморальні механізми протидії впливу неорганічних сполук азоту та фосфору у риб. Літературний огляд достатньо інформативний і побудований таким чином, що з нього логічно витікають завдання досліджень. Розділ об'єкти, матеріали та методи досліджень є досить деталізований і добре інтерпретує всі практичні процедури з постановки експериментів та лабораторного аналізу. Автором застосовані перевірені класичні методи морфологічного, фізіологічно-хімічного та токсикологічного аналізу. Експериментальні результати, подані в розділі 3, стосуються короткочасної та тривалої дії підвищення концентрації досліджених біогенів на життєстійкість молоді корпових видів риб. Автором проведені експерименти зі встановлення гострої токсичності амонійного азоту для мальків карася та короба. Результати досліджень показали, що швидкість загибелі молоді карася залежить від часу експозиції та кількості амонію, що надійшла в організм риб. Вони демонструють, що залежність дози ефект підтверджується, так як графіки не мають точки перетину, що свідчить про те, що амоній є токсикантом прямої дії. Щодо мальків короба, то вони проявляють більшу чутливість до дії амонійного азоту, порівняно з карасем, та меншу лабільність адаптивних реакцій на даний токсикант. У серії гострих токсикологічних досліджень автором було отримані дані щодо життєстійкості молоді карася та короба за дії підвищення концентрації фосфору у воді. Було визначено на С50 суміші фосфорних солей, натрію та калію для кожного виду риб. При нижчих концентраціях цих солей короб виявляє більшу резистентність до цього токсиканту, ніж карась. Проте при високій концентрації досліджених сполук життєстійкість карася була вищою, ніж короба, що вказує на високу адаптивність карася до таких умов існування. Таким чином було показано, що молодь коробових риб, карась, короб, краснопірка проявляють відмінності у пристосуванні до високих концентрацій амонійного азоту та фосфору у воді. Розділ 4 присвячений вивченню фізіологічного та біохімічного статусу молоді коропових риб за впливом підвищення концентрації біогенів у воді. Автором показано, що у відповідь на хронічний вплив підвищення концентрації амонійного азоту у м'язах та зяблах досліджених видів риб зростає кількість кортизолу та тироїдних гормонів, а за дії фосфору фосфатів кількість зазначених гормонів також зростає, але в меншій мірі. Зміни відбуваються і активності дослідження ферменту, зокрема лактати, гідрогенази, суксинати, гідрогенази та ручної фосфатази. Так, у карася посилюються анаеробні процеси, зокрема зростає активність АЛДГ та знижується активність СДГ. Значно зростає і активність ручної фосфатази, особливо за дії фосфору фосфатів, що свідчить про активацію процесів виділення енергії. У корпо відмічене деяке зниження активності анаеробних процесів у м'язах та їх значне зростання у забрах за дії амонійного азоту. А за дії фосфору фосфатів, навпаки, активність СДГ зростає, а ЛДГ знижується. Активність слушної фосфатази змінюється таким же чином, як у карася. У костропірки за дії досліджуваних чинників зростає активність аеробних та анаеробних процесів, генерування енергії за впливу амонійного азоту, а за впливу фосфору фосфатів зростає тільки активність анаеробних процесів, про що свідчать показники активності відповідних ферментів. Дисертантам також показано, що у всіх трьох видів риб для протидії токсичності амонійного азоту активно використовуються усі три енергосубстрати, зокрема білки, ліпіди та глікоген. При цьому більш активно в основному використовується глікоген, а в меншій мірі білки та ліпіди. У п'ятому розділі автор досліджує морфологічні зміни в організмі коропових видів риб за дії підвищення концентрації біогенів у воді, а саме середню масу молоді риб, довжину всієї риби, довжину тулупа, довжину рила, діаметр ока, за орбітальну відстань, довжину голови, за потиличну висоту, ширину лоба. В результаті кореляційного аналізу автором встановлено певний зв'язок між проміром ознак молоді досліджених видів риб та концентрацію досліджених сполук біогенів. Дисертант показав, що в природних умовах амонійний азот позитивно впливає на темпи лінійного та масового росту молоді карася та краснопірки. Плітка більш уразлива до цього чинника, темпи і росту дещо знижувалися. За дії фосфору фосфатів у плітки навпаки зростали показники і росту та маси тіла, в той час як у короба та карася істотних відмінностей за цими показниками не спостерігалися. У шостому розділі дисертант досліджує фізіологічний та біохімічний статус молоді коропових риб за впливу високої концентрації біогенів у природних умовах. За його даними, в природних умовах карась є найбільш адаптованим до підвищення концентрації амонійного азоту. Міст кортизолу, тироксину та тріоптигоніну в його тканинах знижувався, а активність ЛДГ та ГДГ зростала. Досить витриваним видом виявилася і краснопірка, в якої підвищувався вміст кортизолу та тироксину, знижувався вміст тріоптигоніну, а також зменшувалася активність ЛДГ та ГДГ. За підвищенням концентрації фосфору фосфатів у водоймах найбільш стійкою виявилась молодь коропа, у якої активну участь в процесах адаптації приймають зебри. У них суттєво зростав вміст кортизолу, а також збільшувалася активність ЛДГ, СТГ та ручної фосфатази. Карась характеризувався помірною витривалістю до дії цього чинника, а найбільш уразливою виявилась молодь плітки. Під час дослідження впливу біогенів у природних умовах автор відмітив зменшення вмісту білків, ліпідів та глікогену у тканинах карася та коропа, що вказує на посилення енерговитрат організму зазначених видів риб в даних умовах. На відміну від коропа та карася, у плітки кількість білків в м'язах зростала, а кількість ліпідів знижувалася. В той час, як вміст ліпідів у зябрах зростав, при цьому не зафіксовано достовірних змін глікогену у тканинах риб. Зазначений свідчить про більш активне використання білків та ліпідів на енергозабезпечення процесів протидії негативному впливу середовища. У сьомому розділі роботи одержані дисертантом дані ґрунтовно проаналізовані, обговорені, пов'язані з літературними повідомленнями. Автор надає 11 висновків. У них відображені основні постулати, які винесені на захист дисертації. Висновки дисертаційної роботи повністю відображають зміст отриманих експериментальних даних. Заслуговано увагу опрацювання значної кількості літератури, яка безпосередньо стосується дослідженої теми. Це свідчить про високу обізнаність, скрупульозність та наукову відповідальність автора. Разом з тим до роботи можна висловити окремі зауваження та запитання. А саме, перше, як можна пояснити, що за окремими фізіологічними, а саме темпи росту, маса тіла тощо, та біохімічними критеріями, вміст енергогенних сполук, активність ферментів, вміст гормонів, молодь риб з водою, забрудненими амінійним азотом та фосфорним фосфатом має кращі показники, аніж молодь риб із контрольної ділянки. Друге, на сторінці 194 вказано, отже, вплив підвищення концентрації фосфору фосфатів у водоймі вірогідно стимулює розвиток природної кормової бази і разом з тим дещо збільшується середня маса тіла та довжина молоді клітки при деякому зниженні темпів росту. Зовсім зрозуміло, як одночасно може бути зростання маси та довжини тіла і при цьому зниження темпів росту. Третє, на сторінці 31 більш доцільно було б токсична дія біогенних сполук на риб за впливу чинників середовища замінити на токсична дія біогенних сполук на риб за впливу абіотичних та біотичних чинників середовища, адже є ще й антропогенні чинники середовища, про які автор не згадує. Четверте, у розділі 3.1 життєстійкість молоді корпових риб за підвищення концентрації амінійного азоту в воді, модельні експерименти, та на сторінці 65, надалі замість динаміка загибелі, 30 із 45 добових марків карася сріблясто за дієм амінійного азоту, доцільніше було б замінити на динаміка загибелі 30-45 добових марків карася сріблясто за дії амінійного азоту за попередні 12 годин. І відповідно виправити графіки, оскільки надалі наводяться результати хронічного токсикологічного експерименту у вигляді накопичувального графіку. І п'яте. Слід провести до належного універсального вигляду список використаних джерел, назви журналів, особливо з іноземною мовою. Так, деякі слова у назві журналів написані всі з великої літери, а в окремих випадках лише назва журналів. Також окремі назви журналів наведені повністю, а деякі скорочені. Проте зауваження і побажання не зменшують цінність дисертаційної роботи, а лише дають змогу провести цікаву наукову дискусію із зазначеного напрямку дослідження. Апробація роботи. За матеріалами дисертації опубліковано 4 статті, дві з яких індексовані у науково-метричних базах даних Scopus та Web of Science, а також 5 тез у матеріалах конференції та семінарів. Анотація в повній мірі відображає зміст роботи. Вона не містить тверджень та ідей, які не наведені в основному тексті дисертації. Праця написана змістовною літературною мовою, стиль викладання матеріалу науковий, думки висловлені логічно та послідовно. Отже, дисертаційна робота Кофонова Кирила є самостійним завершенням наукових досліджень. Актуальність обраної теми дослідження, достовірність та наукова новизна одержаних результатів, обґрунтованість наукових положень та висновків, їх вірогідність та повнота викладу в опублікованих працях свідчать про глибоку наукову самостійність автора та сучасний рівень проведеного дослідження. На основі всього вище перелічено вважаю, що дисертаційна робота Кофонова Кирила на тему морфофізіологічний статус молоді корпових риб за дії підвищення концентрації біогенних сполук у воді, яка подана на здобуття ступеня доктора філософії, за своїм науковим рівнем та практичною цінністю, змістом та оформленням, відповідає вимогам пунктів 9, 10 та 11 порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 6 березня 2015 року за номером 167 та сучасним вимогам до оформлення дисертації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року за номером 40, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 09 біологія за спеціальністю номер 91.
Дякую, Володимир Зиновичу, за ваш ретельний аналіз роботи. Будь ласка, вам подивимо відповіді на зауваження.
підрости маси тіла вище за біологічними критеріями вміста на приємних сполуках і інструментів і спромоги в тканинах, молекули з водою забруднених амонійним азотом та фосфорних фосфатів, має кращі показники, аніж молекули із контрольної ділянки. За підвищених концентрацій амонійного азоту та фосфору фосфатів при нормальному функціонуванні процесів мінералізації та деструкції біогенні речовини переходять у доступну для первинних продуцентів форму та можуть стимулювати розвиток природної кормової бази. Зокрема, на деяких досліджених ділянках тісно спостерігався кращий розвиток окремих груп кормових організмів. Також все залежить від екологічної пластичності видів. Так, карась ряб'ястий та короб характеризується високим рівнем стійкості до впливу амонійного азоту, менш стійкою є красновик. Виходячи з цього, дійсно, за певного комплексу факторів природного відсіювання нестійких до підвищених концентрацій біогенних сполук особин можуть утворювати стійкі популяції риб, що здатні активно протидіяти токсичності, навіть успішно відтворювати за таких умов. І відповідно, їхні фізіологічні параметри та деякі біохімічні критерії так можуть мати кращий вигляд, аніж окремі представники з контрольних ділянок. Друге зауваження. Там, де не зовсім зрозуміло, як одночасно може бути зростання маси тіла та довжини тіла і при цьому зниження темпів росту. Так, дійсно, зауваження приймаємо. У пункті малося на увазі зниження коефіцієнту вгодованості за фультоном, а не темпів росту. Зауваження номер 3 щодо заміни токсичної дії біогенних сполук на риб за вплив чинників середовища на токсична дія біогенних сполук на риб за вплив абіотичних та біотичних чинників середовища. З цим зауваженням також повністю погоджуємось. Наступне зауваження щодо графіків, змінити динаміка загибелі 30-45 добових маяків карася стріб'ястого з дієм амонійного азоту на те саме з дієм амонійного азоту за попередні 12 годин відповідно виправити графіки до накопичувальних графіків. З цим зауваженням ми також повністю погоджуємося. Дійсно, пропонований варіант представлення графічного матеріалу є більш доцільним. І щодо слід привести до належного універсального вигляду список використаних джерел, назви журналів окремі написані з великої літери, в окремих випадках назва журналу, окремі назви журналів наведені повністю, інші спрощені. З цим зауваженням також ми повністю погоджуємо.
Продовжуємо обговорення. Слово надається офіційному рецензенту Юрчишину Івановичу Бродовичу.
Дякую. Ну, роль рецензентів полягала в тому, що вони готували висновок про наукову новизну теоретичне практичне значення результатів дисертації. Я не буду його зачитувати, він є в, власне, в справі самій дисертаційній. Ми знайомилися з дисертацією, так би мовити, на стадії вже представлення і оформлення самих матеріалів остаточних. Я скажу просто декілька слів своєї точки зору з приводу самої роботи і з приводу нашого претендента. Ну, скажу так, що мені сподобалось те, що сьогодні ми почули, і саме сподобалось в сенсі прогресу нашого претендента, який спостерігається за той час, за який ми, скажімо так, за ним спостерігаємо. Тобто Кирило, працюючи над цією роботою, він залишився на своїх, так би мовити, переконаннях і не зважив на частину, так би мовити, порад, які ми йому давали під час написання самої роботи і оформлення. До них можуть бути зауваження, безумовно, в людей, які читають роботи. Для чого 11 висновків? Чому не зробити їх 6 чи 7 висновків?
об'єднати і зробити більш загальними і в якихось речах більш конкретними. Для чого така кількість завдань, така форма представлення матеріалу, така чи інша. Да? Але це той випадок, коли людина має право висловити свою точку зору на проблему, яку вона досліджувала. І сьогоднішній виступ і сьогоднішнє, скажімо так, вираження своєї думки мені сподобалось, оскільки сам Кирило в порівнянні з минулими доповідями, він відповів на ті запитання і на частину тих запитань, які, власне, йому задавались і раніше. І сьогодні вже на процедурі захисту, а, власне, для цього і потрібен сам захист, тобто людина висловлює свою думку, їй висловлюється зауваження, і вона пробує захистити свою позицію. І я вважаю, що це йому сьогодні вдалося. І на ті проблемні питання, які ми йому задавали раніше, які сьогодні задали, він спробував дати осмислену відповідь, і насправді вона виглядає як відповідь людини, яка має точку зору, і він має право на цю точку зору. Ось я вважаю, що це так, і це має таке пояснення, і це можна спробувати пояснити таким чином. Насправді, на моє глибоке переконання, для дисертації, ну і кандидата наук, а тепер тим більше доктора філософії, цього цілком достатньо. Тих складових, які описані і про які вже сьогодні говорили. Олег Георгійович сьогодні сказав про методи і те, яким чином наш претендент, здобувач, володіє. Він володіє багатьма методами. Він отримав, відповідно, необхідні освітні складові в програмі підготовки доктора філософії. Отримав цей бік, тобто є методична частина, є освітня складова, є наукова складова. Я, працюючи разом з відділом на базі Білій Церкви, безумовно, бачив і те, що Кирило працює, а це важливо, тобто не лише займається своїми справами, а займається і справами відділу, колег, з якими він працює. І це важливо теж його участь в такому колективній науковій діяльності, оскільки наша діяльність, вона все рівно пов'язана з роботою спільною. Да? Це така спільна праця, яку ми разом робимо, оскільки неможливо одній людині, ну, в випадку, можливо, нашої специфіки наукової, просто займатися лише своїм і більше нічим, не працюючи, не взаємодіючи своїми колегами. І, наскільки я розумію, я це бачу, колеги теж його в цьому підтримують, і це важливо, і це теж позитивно. Тобто ми маємо, скажімо так, дисертаційну роботу, вдало представлену, оцінену науковим керівником, позитивно оцінену опонентами і з відповідями, які дав наш претендент, ну, хороші відповіді на запитання. І тому я вважаю, що захист в нас відбувся вдалий. А, крім цього, хочу додати, що в нас є 9 публікацій, якщо я не помиляюся, достатня кількість і достатнє висвітлення, повно висвітлені результати його дослідження. Тому я вважаю цілком, що ця дисертаційна робота відповідає вимогам, передбаченим пункту 10 порядку проведення експерименту з присудження доктора філософії, яка затверджена відповідною постановою Кабміну. І сам претендент заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі знань біології. Дякую.
Дякую, Володимир Іванович. Слово надається офіційному рецензенту Діашу Миколаєвичу.
Дякую.
Дана дисертаційна робота, яку мені дали на рецензію, написана на високому науковому рівні. Всі завдання, які були поставлені перед дисертантом, були в даній роботі повністю висловлені, мета повністю виконана. При цьому дана робота справді дуже цікава, і вона відкриває багато, як кажуть, не відкриває, а дає можливість дати відповідь на багато запитань, але в деякій мірі відкриває ще деякі запитання. Такі, наприклад, як насчет дії фосфору, якого, по суті, в більшості літературних джерел майже не було, ну, майже не відкрито. В деякій мірі постає питання, а чи насправді є сполуки фосфору такими токсичними? Оскільки, наприклад, із роботи пана Кирила виходить, що сполуки фосфору являються малотоксичними. І навіть можна сказати, дуже важко назвати малотоксичними. Оскільки з його досліджень виходить, що токсичність їх проявляється від півграма до півтора грама. А це вже можна сказати, що взагалі чи справді діється речовина якось токсично на біологічний об'єкт. Тому дана робота є перспективна, вона дає можливість пану Кирилу, якщо він побажає, в подальшому ще більш краще її дослідити. Тому я вважаю, що пан Кирило справді достоїн звання доктора філософії, знання біології.
Дякую, Юрій Миколаївич. Ну, я також хотів би пару слов сказати. Ну, мені робота дуже сподобалась, і вона дуже змістовна. Дуже широкий матеріал отриманий, і матеріал експериментальних досліджень, і матеріал з природних методів. Як доповідав науковий керівник, дуже багато, ціла низка методів застосовано при виконанні роботи. Це і морфологічні, і морфофізіологічні, і біохімічні методи. І дійсно матеріал дуже обширний. І незважаючи на те, що ця дисертація, вона, так мовити, закінчена, мені здається, що вона надає багато додаткового матеріалу для роздумів і самого пошукового. Для самого пошукача, а також для тих дослідників, які будуть в майбутньому працювати у цій галузі. Робота достатньо добре оформлена, 6 розділів, кінцевий розділ є, узагальнюючи, в якому все це обговорюється. І дуже змістовні висновки дисертації. Тобто, мені здається, що робота відповідає всім вимогам, які зараз подивляються до звання доктора філософії, а сам пошукач дослуговує на це звання. Дякую. Хто б ще хотів взяти участь у обговоренні? Тоді, якщо ніхто більш не хоче виступити, надається здобувачу прикінцеве слово для виступу.
Зараз складно буде підібрати якісь слова. Ну, в першу чергу хочеться подякувати співробітникам відділу біології і творення риб, до яких я потрапив після вступу в аспірантуру, куди я прийшов. Власне, мене дуже тепло прийняли і почали навчати. Саме тому результати чого ми сьогодні бачили, це багато, величезна кількість методик гідрохімічних, іхтіологічних, морфометричних. Значну роль в цьому відіграли, звісно ж, мій науковий керівник, завідувач відділу, науковий співробітник Юрій Миколаївич, який нині є рецензентом. Їх робота десь редакційна, десь настанови, десь поради, багато наукової коректури, стояння поруч, коли освоюєш методи повністю від А до Я. Так взяли це все і, ну, як в мене вклали. Я наскільки міг
це засвоїв. Сподіваюсь, що успішно. Також хочу подякувати за виконану роботу. Це, знову ж таки, рецензентам роботи, які провели рецензування. Звісно ж, офіційним опонентам, ну і голові нашої ради, який зараз веде засідання. Також всім, хто надавав запитання. Також дуже допомагає мені наш секретар вченої ради, це Інна Незбрицька, дав оформлення всіх моментів. Ну і також окремим пунктом назвати осіб, які нині зараз тут не присутні, але які допомагали під час збору матеріалу. Це Причепа Микола Володимирович, Медовник Дмитро і Обрамюк Ігор. Вони також внесли свій вклад, оскільки вони допомагали мені зібрати історичний матеріал в тому числі. Ну, на цьому ще раз виражаю всім вдячність. На цьому все. Дякую.
Дякуємо вам. Нам потрібно говорити про рішення спеціалізованої вченої ради про присудження пропонованого періоду наступного доктора філософії. Він був попередньо розісланий з ним всім членам ради. Чи є якісь до нього зауваження, доповнення?
Ну, на перший погляд, якщо він за формою, яка потрібна, да, тут навряд чи які зауваження в робочому порядку можна
бути. Тут в робочому порядку.
Да. Тобто тут наводяться, лише, я так розумію, дані щодо зауважень, да, якісь відповіді наводяться, не наводяться. Бачу, але позитивні оцінки все є. Так, ну, тобто в мене немає зауважень. Так.
Добре. Тоді переходимо до процедури таємного голосування.
Так, розписуємося, я так розумію.